ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі Україна закрила свій авіапростір для російської авіації.
Уряд України приймає рішення щодо введення заборони на всі транзитні прольоти для всіх російських авіакомпаній через авіаційний простір України.
Сильне загострення відносин між Росією та Туреччиною після збиття турецьким літаком російського бомбардувальника Су-24.
Є надія, що не буде ескалації і не буде війни, але думаю, що ми побачимо холодну війну зараз між Росією та Туреччиною.
Все це далі у нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Ярмощук.
За добу на Донбасі сепаратисти зосередили обстріли на Донецькому напрямку. Про це повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін.
З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вони вели вогонь по Піскам, Опитному, Новгородському, Авдіївці та Тарамчуку. Прицільні обстріли стрілецької зброї терористи здійснили по Мар'їнці та Новгородському. Більше половини обстрілів було зосереджено саме по Піскам.
Сказав Матюхін, сепаратисти з угруповання ДНР, що контролює частину Донецької області України, заявили, що минулої доби українські військові 16 разів порушили режим тиші. А в угруповання ЛНР, що контролює частину Луганської області, про обстріли наразі не повідомляють. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про повне закриття авіаційного простору України для усіх російських авіакомпаній. Про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
Уряд України приймає рішення щодо введення заборони на всі транзитні прольоти для всіх російських авіакомпаній через авіаційний простір України.
Сказав Арсеній Яценюк. У вересні Кабінет міністрів заборонив польоти кількох російських авіакомпаній до України. Під заборону потрапили понад два десятки таких компаній. Зокрема, однією з найбільших у Росії – Аерофлот і Трансаеро. Тим часом у Федеральному агентстві повітряного транспорту Росії Росавіації заявляють, що заборона України на повітряний транзит є мало актуальною для російської цивільної авіації. Після катастрофи під Донецьком абсолютно більшість російських авіакомпаній відмовилися з метою безпеки від виконання транзитних польотів через повітряний простір України, мовиться у повідомленні Росавіації. І більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». Штурман збитого російського бомбардувальника Су-24 Костянтин Мурахтін заявляє, що турецькі льотчики не попереджали російський екіпаж про порушення повітряного простору Туреччини перед тим, як відкрити вогонь. Раніше Міноборони Росії підтвердило загибель одного з пілотів збитого Су-24. За даними російського відомства, польотчику, який катапультувався і спускався на парашуті, відкрили вогонь із землі. Вижив штурман бомбардувальника Костянтин Мурахтін. Наразі він перебуває у лікарні у сирійській провінції Латакія. Комісія США з розслідування обставин обстрілу госпіталю Міжнародної організації лікарі без кордонів в Афганістані заявляє, що цього можна було уникнути і головною причиною називає людську помилку. Генерал США, командувач міжнародними американськими військами в Афганістані Джон Кембл заявляє, що цей обстріл був неумисним.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Ярмощук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україна забороняє будь-який авіаційний транзит російських компаній над своєю територією, заявив український прем'єр Арсеній Яценюк. Однією із цілей заборони він називає зменшення ризику російських провокацій у повітрі. У Росії ж цю заборону вже назвали деструктивною, а сам транзит територією України мало актуальним. Євген Солонина досліджував тему.
Український уряд заборонив транзитні польоти всіх цивільних російських літаків через повітряний простір України. Раніше така заборона стосувалася лише військових авіаперевезень Росії. Про це заявив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр Арсеній Яценюк. Він нагадав, що Росія першою заборонила транзит української авіації через свою територію у серпні.
Ми очікували, що російська сторона скасує заборону на авіаційні перевезення українськими авіакомпаніями. Росія, як завжди, не погодилась на законні умови української сторони. Саме тому уряд України приймає рішення щодо введення заборони на всі транзитні прольоти для всіх російських авіакомпаній через авіаційний простір України.
До того ж, заборона російських польотів над Україною зменшить ризик провокацій, наводить прем'єр один із аргументів. Арсеній Яценюк доручив Мінінфраструктури офіційно повідомити про це російську сторону і зробити всі необхідні технічні кроки для такої заборони. В міністерстві вже відреагували. На сайті відомства є повідомлення про те, що Україна закриває транзит для всіх російських авіакомпаній, починаючи з півночі 26 листопада цього року. У вересні цього року український уряд заборонив польоти в Україні двох десятків компаній, які нелегально літали до Криму. В результаті пряме авіаційне сполучення між Україною та Росією повністю припинилося з 25 жовтня за ініціативи Кремля. У Російському федеральному агентстві повітряного транспорту заявляють, що заборона України на повітряний транзит є малоактуальною для російської цивільної авіації. Після катастрофи під Донецьком абсолютна більшість російських авіакомпаній відмовилися з метою безпеки від виконання транзитних польотів через повітряний простір України, йдеться в повідомленні Росавіації. Заборона України щодо транзитного руху російських літаків над її територією – це політичне рішення, яке є закономірною реакцією на російську агресію, заявив Радіо Свобода колишній міністр транспорту та зв'язку Йосип Вінський.
Це рішення говорить про те, що відбувається ескалація у відносинах. Це звичайний наслідок агресивних дій Росії. Коли війна між двома країнами, то рано чи пізно країни переривають відносини. В даному випадку перервано відносини в сфері авіаційного транспорту.
Між тим, інформаційний ресурс Aviation News and Analytics прогнозує подальше скорочення авіаперельотів в українському небі, яке почалося минулого року, а відтак і падіння прибутків підприємства «Украерорух» приблизно у 20 разів. За словами ж Йосипа Вінського, це падіння прибутків є неспівмірним з втратами України від російської військової агресії. Тим часом політолог Володимир Фесенко закликає не переоцінювати вплив на перебіг українсько-російського конфлікту авіаційних заборон.
Це приміжний крок в ланцюжку політика воєнного і економічного протистояння. Сказати, що це рішення матиме якісь самостійні наслідки, навряд чи.
Натомість політтехнолог Тарас Березовець вважає авіаційну заборону українського уряду в поєднанні з відмовою від російського газу вдалим кроком, який саме зараз буде найбільш болючим для російської сторони. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ну, а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування перехожих на вулицях Києва із запитанням, що вони думають про заборону авіапольотів російської авіації українським авіапростором, про що український уряд оголосив сьогодні. І ось про що почули.
Позитивно. Якщо ми не літаємо, то і вони не повинні літати над нами. Все. Я краще зроблю якийсь кут і полечу там через щось, але не через Росію.
Співпрацювати з агресором – це не є правильно. Тому це рішення я підтримую. Користуватися авіацією зараз не дуже дешево, тому особисто не дуже терпеться.
Мабуть, уряду видніше. Якщо повністю заборони військовим літакам, це давно було пора зробити.
Що ми маємо гроші купити? Це ж великі гроші. А ми літять вверх. В Крим, да, я згоден. А на території чого забороняти?
Не треба нам зайвого клопоту. Особисто мене не торкнеться.
Дуже небезпечно сьогодні літати на літаках. Сьогодні треба не літати нікуди. Пішки ходити або на волах їздити.
Росія проявляє агресію проти України. Для того, щоб не було потім зайвих звинувачень, якщо там щось станеться, то логічно заборонити польоти.
Абсолютно правильне рішення. Нема, напевно, в світі ні одної держави, яка настільки нахабно не вела себе, як Росія веде.
Вони окупанти, значить, нас війна, значить, ми воюємо з ними. Значить, які літаки, які Крим, які газ, яка електрика, однозначно.
Думка перехожих на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не збирається воювати з Туреччиною після збиття турецькими військово-повітряними силами російського бомбардувальника Су-24 на турецько-сирійському кордоні. За його словами, Москва вважає, що цей інцидент був спланованою провокацією. Водночас глава турецького міністерства закордонних справ Мевлют Чавушоглу заявив, що розмовляв телефоном із Лавровим і вони погодилися зустрітися найближчим часом. Російський бомбардувальник Су-24 був збитий турецьким винищувачем F-16 24 листопада біля турецько-сирійського кордону. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Hiç kimse bizden sınır güvenliğimizin sürekli ihlal edilmesine.
Ніхто не повинен очікувати, що ми залишатимемось мовчазними, коли наша прикордонна безпека постійно порушується, наші законні права і наше право на незалежність порушується. Ми не маємо намірів щодо ескалації цього інциденту. Ми лише захищаємо нашу власну безпеку і права наших братів.
Ve kardeşlerimizin hukukunu savunuyoruz.
А от сьогоднішня заява президента Росії Володимира Путіна.
Что касается мер по обеспечению безопасности полетов нашей боевой авиации в Сирии.
Що стосується заходів для гарантування безпеки польотів нашої бойової авіації в Сирії, то пропозиції, які були оголошені вчора, не є достатніми. Сьогодні вранці ми обговорили додаткові заходи з керівництвом Міністерства оборони. Комплекси С-300 будуть розміщені на нашій авіабазі в Сирії. Я гадаю, що це разом із іншими заходами буде достатнім для гарантування безпеки наших польотів. Я хочу сказати, що, звичайно, ми розглядатимемо те, що сталося, дуже серйозно, і буде вжито всіх заходів для гарантування безпеки.
І всі наші средства будуть використовуватися для забезпечення безпеки.
Ну а Радіо Свобода розмовляло із базованим у Стамбулі політичним експертом проєкту «Шовковий шлях» Гаретом Дженкінсом. І першим запитанням було, чи справді дві країни опинилися на межі серйозної конфронтації, серйозного протистояння.
Є надія, що не буде ескалації, не буде війни, але думаю, що ми побачимо холодну війну зараз між Росією та Туреччиною. Путін не збирається забути це, і в арсеналі Росії багато є інструментів для того, щоб ускладнити ситуацію для Туреччини.
Гарет Дженкінс також відповів на запитання, як пояснити дії лідерів Туреччини та Росії на тлі збиття російського бомбардувальника Су-24.
Вони обоє мають почуття імперської ностальгії за Радянським Союзом у випадку Путіна і за Османською імперією у випадку Ердогана. Обоє вони дуже несприйнятливі до критики. Обоє посилили контроль над засобами масової інформації і подають себе, хоча трохи і в різний спосіб, внутрішній аудиторії імідж себе як сильного лідера.
Базований у Стамбулі політичний експерт проєкту «Шовковий шлях» Гарет Дженкінс в інтерв'ю «Радіо Свобода». П'ятий день триває енергетична блокада Криму після того, як останніх вихідних на Херсонщині були підірвані лінії електропередач, якими електроенергія з материкової України постачається до окупованого Криму. Анексований півострів і далі залишається частково знеструмленим. Українські та кримсько-татарські активісти заважають ремонту пошкоджених ліній електропередач. Подробиці дізнаємось від кореспондента Радіо Свобода у Херсонській області Євгена Кучерова, який зараз перебуває у Чаплинці в Херсонській області. Це якраз адміністративна межа між материковою Україною та анексованим Кримом. Добрий вечір, Євгене.
Доброго вечора.
Євгене, що зараз відбувається там в Чаплинці? Яка ситуація? Що з лініями електропередач там?
В день ремонтні бригади відновлювали саме дроти, тому що, як ви знаєте, вчора вони встановили одну електроопору замість зруйнованої і вирівняли дві електроопори. Сьогодні вони для них з'єднували дроти, але поки що не навішували, тому що активісти, які чергують поруч, сказали, що вони дозволили з'єднувати цю мережу на землі, але вішати її не дозволяють, тому що це дозволить одразу і легко увімкнути струм. Офіційних коментарів від ремонтних бригад ми не отримали, вони посилаються на те, що усі запитання до «Укренерго», до прес-служби. Але так, поза камерою сказали, що працює сьогодні близько 20 осіб, 8 одиниць техніки. І буквально кілька хвилин назад я дивився, що там відбувається. Вночі навіть, не вночі, а у темну пору доби, попри те, що Це складно, все одно щось там освітлювалось, вони працювали при світлі ліхтарів, але ось щойно буквально важка техніка вже виїхала з поля і поїхала. Я не знаю точно, чи вони зробили всю заплановану роботу, чи просто продовжать її завтра, але на сьогодні роботи там поки що припинені.
Євген, прошу залишатися на прямому зв'язку з Чаплинки в Херсонській області. А зараз про те, яка ситуація в самому Криму, дізнавалися про це журналісти проєкту «Крим Реалії». Ось що вони почули від деяких кримчан, як ті дають собі раду без світла.
Свічей в магазинах у нас нет, батареек нет, люди все раскупили. Села приезжают в город, вот на хлебокомбинат даже мешками покупают хлеб, потому что им туда хлеб не привозят.
Такая ситуация, конечно, может повлиять и создать серьезные риски для жизни людей. Большое количество жалоб на то, что из-за отсутствия мобильной связи невозможно вызвать скорую помощь, там, пожарную и так далее.
Да вообще непонятно, что происходит. Что света нет нигде. Но говорили же, что Крым у нас вроде бы готов к тому, что у нас есть станции, которые могут обеспечить весь Крым светом. Почему их нет? Что, исчезли?
Ось така ситуація в Криму, який залишається без світла чи частково без світла. А зараз знову до Євгена Кучерова у Чаплинці Херсонської області. Євгене, які плани у кримсько-татарських та українських активістів? Чи вони налаштовані продовжувати енергетичну блокаду анексованого Криму?
Так, вони налаштовані продовжувати блокаду. Вони сказали, що дозволять завершити роботу енергетикам, так як і було домовлено, за умови, що ті не даватимуть струм на Крим. А коли я спитав, як ви будете це відслідковувати, як моніторити, чи поданий струм чи ні, вони сказали, що ці магістральні лінії з дуже великою напругою, і вімкнути їх так, щоб активісти не знали, неможливо, тому що, ну, починаючи від гудіння і закінчуючи тим, що можна перевірити будь-яким електронним пристроєм, чи є струм чи ні. Тож вони продовжитимуть навіть після завершення робот слідкувати за тим, щоб по цій магістралі струм на Крим не давали.
Дуже дякую. Євген Кучеров, кореспондент Радіо Свобода в Херсонській області, який зараз перебуває в Чаплинці у Херсонській області на межі якраз між материковою Україною та анексованим Кримом. Ви слухаєте Радіо Свобода. В ефірі програма «Свобода сьогодні» далі у нашій передачі. Міжнародний день боротьби із насильством проти жінок.
Згідно статистики, яку оприлюднив жіночий консорціум України, кожна третя українська жінка страждає від фізичного і сексуального насильства. А з початком антитерористичної операції на Сході ця статистика значно збільшилась.
Наближається річниця Голодомору. Цього року акцент буде зроблений на тих людях, які в 32-33 роках не побоялися говорити світові правду про Великий Голод.
Мета цієї виставки і мета взагалі відзначення цьогорічних роковин – нагадати про людей правди, тих людей, які не боялися писати про Голодомор 32-33 років. Навіть в ті часи існування радянської влади, коли за це можна було поплатитися навіть життям.
Про це далі в програмі «Свобода сьогодні». Сьогодні Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками, який відзначають саме щороку 25 листопада. В Україні від насильства страждає кожна третя жінка. Збільшився цей показник із початком російської агресії на Сході, де полонених жінок і дівчат нерідко гвалтують сепаратисти, повідомляють правозахисники. Про неприпустимість наруги над жінкою Ірина Стельмах.
Четверо чоловіків схопили мене за волосся і руки кинули на брудну підлогу. Я пронизливо кричала, благаючи, щоб вони мене відпустили. Понад годину ці четверо з племені Мастоєв гвалтували мене. І вдень, і вночі, кажу вам, цілодобово, будь-якій дівчині загрожує те, що трапилось зі мною.
Ці спогади неписьменної селянки з Пакистану Мухтан Май зачитувала у сесійній залі парламенту кримчанка, правозахисниця з питань прав жінок з Криму Таміла Ташева. Зібравши докупи інтерв'ю семи активісток, які борються за права жінок по всьому світу, частина депутатів і громадських активісток вирішили нагадати суспільству про неприпустимість насильства над жінками. Згідно статистики, яку оприлюднив жіночий консорціум України, кожна третя українська жінка страждає від фізичного і сексуального насильства, а з початком антитерористичної операції на Сході ця статистика значно збільшилась.
Ми стикнулися з дуже важким явищем. Це насильство на фронті. В полоні в сепаратистів і в терористів знаходиться понад 50 наших жінок. Це дівчатка від 14 років, малолітні, яких насилують щодень десятки сепаратистів і бойовиків. Це дівчата з поломаними долями. Ми не можемо зафіксувати ці злочини, тому що цих жінок уже немає в живих.
Зверталась депутат блоку Петра Порошенка Ірина Луценко. Дуже багато воїнів, які повертаються з АТО, повертаються ображені й озлоблені. Нерідко їхні жінки теж страждають від цього, продовжує окреслювати проблему Луценко. Причиною насильства психологи називають стереотипи, негативну інформацію від ЗМІ. Сцени жорстокості та агресії, які формують у людей відповідні моделі поведінки, містить навіть розважальне кіно. Загострення додають і економічні, й соціальні проблеми.
Під час всіх конфліктів зґвалтування і сексуальне насильство проти жінок завжди виступало як одним з методів ведення війни.
Доповнює також представник громадської організації «Інформаційно-консультативний жіночий центр» Олена Суслова. Щоб привернути увагу до проблеми насильства над жінками, по всій Україні відбувається низка акцій. Зокрема, сьогодні у Києві на Софіївській площі ініціювали флешмоб «Red My Lips», а у Львові і Дніпропетровську – марш «Право на ніч, у добі немає місця для насильства». Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства проти жінок цього року також став початком 16-денної глобальної інформаційної кампанії, що триватиме до 10 грудня – Міжнародного дня прав людини. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Тарас Ткаліч, голова Всеукраїнської спілки ветеранів АТО. Під час Євромайдану разом з десантниками та афганцями він сформував 8-му афганську сотню. Пізніше добровільно пішов у військомат і потрапив до Житомирської 95-ї окремої аеромобільної бригади. У розмові із Радіо «Свобода» він розповів, що найбільше збиває з пантелику військових, які повертаються із зони бойових дій, та чим спілка ветеранів АТО допомагає сім'ям загиблих побратимів. Аліна Швидко розмовляла із Тарасом Ткалічем.
Коли ви створили Всеукраїнську спілку ветеранів АТО і чим саме вона займається?
Ми в березні цього року демобілізувалися і, дивлячись на становище в шпиталях, зустрічаючи матерів, дружин, загиблих наших бійців на цвинтарях, ми бачимо, що в них досить багато проблем. Тому у нас є певні пріоритети. В першу чергу це допомога сім'ям наших загиблих товаришів з землею, соціальними пільгами. Вибивати їх приходиться іноді. Телефонують мами, телефонують дружини, просять допомоги.
З якою найпоширенішою проблемою до вас звертаються сім'ї загиблих та демобілізовані бійці?
Держава пообіцяла землю під будівництво, пообіцяла і, на жаль, не дає. Це саме першочергова проблема, тому що всі хочуть отримати землю.
Чи побачили ви на власному досвіді, що чиновники готові допомагати військовим замість того, щоб створювати бюрократичні перепони?
Наведу приклад. Всі хайп Міністерства оборони. Не надають УБД, не надають посвідчення. Це залежить не від міністра оборони, не від начальника генерального штабу. Це залежить від маленького клерка, який сидить в підрозділі, в строєвій частині, і який лінується щось робити.
Які у спілки ще є пріоритети?
Це національне патріотичне виховання нашої молоді, тому що вона у нас вже загартована, така досить перспективна молодь, але треба її направляти в певне русло. Тому про неї дитячі колективи не треба взагалі забувати. Наші хлопці постійно відвідують школи, дітсадки, будинки сиріт.
Як ви гадаєте, участь у бойових діях чи статус ветерана АТО дає людині якісь певні моральні повноваження у суспільстві, навіть якщо у неї немає досвіду у певній сфері?
Є такі люди, і я думаю, будуть вони і в НАБІ, і в антикорупційній прокуратурі. Це люди, які дійсно пройшли через Майдан, через війну, вони знають, що таке втрачати близьких, і я думаю, що це самі ті люди. Це рядові бійці, які знають всі тяготи війни. Тому, я думаю, в них є шанс і можливість це все змінити. Вони бачили різні спектри життя.
Де, на вашу думку, проходить справжня лінія фронту? На Донбасі чи у високих кабінетах?
Сама страшна війна зараз йде в головах чиновників. Досить часто запитують, коли скінчиться ця війна. Я на початку казав, що я не головнокомандувач, тому не можу відповісти. Я вже побувши тут вдома, розумію, що ця війна скінчиться тоді, коли ці чиновники, бюрократи, залишать свої місця, коли в нас стане так, як ми хотіли під час Революції Гідності. Тоді і Крим побачить, і Донецьк, Луганськ побачить, що у нас дійсно є зміни на краще. Вони тоді самі захочуть жити в цій країні.
Тарас Ткаліч, голова Всеукраїнської спілки ветеранів АТО. З ним розмовляла Аліна Швидко. до 82-х роковин Голодомору в Національному меморіалі жертв Голодомору у Києві відкрили виставку «Люди правди». Проект має на меті згадати тих людей, які не боялися говорити та писати про Голодомор навіть у ті часи, коли це коштувало життя. На виставці представлені 16 історій таких людей. Яна Борщ розповідає.
Комуністичний режим намагався приховати правду про Голодомор в Україні і назавжди знищити пам'ять про цей злочин, розповідає директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. У той час було небезпечно не тільки писати про це у пресі чи листах, але й згадувати в особистих щоденниках. Але знайшлися люди, які відчували відповідальність перед майбутнім поколінням і намагалися будь-що розповісти правду. Серед них британський журналіст Гарет Джонс, українська вчителька Олександра Радченко, письменник Улас Самчук та інші.
Мета цієї виставки і мета взагалі відзначення цьогорічних роковин нагадати про людей правди, тих людей, які не боялися писати про Голодомор 32-33 років, навіть в ті часи існування радянської влади, коли за це можна було поплатитися навіть життям. Ми розповідаємо про тих людей, які робили це, які робили щоденникові записи, які робили фотографії. Наше завдання нагадати про те, наскільки важливою є правда для протистояння зі злом.
Очевидцеві Голодомору Михайлові Онищенку у 1932 році було 7 років, але те, що він тоді побачив, він запам'ятав на все життя. Саме через це радянською людиною він так і не став, розповідає Онищенко.
Ми, діти, співали пісеньку «Нема хліба, нема сала, бо совєтська власть забрала». Я завжди це пам'ятав, ту пісеньку. Щоб мені не казали, де б я не був, я це пам'ятав. Це було страшніше, ніж те, що я бачив у концлагері. Тому що це робили наші, самі, свої, оті партійні.
Терористична держава, якою був СРСР, здійснювала масові злочини проти свого населення. Відповідно, вся пропаганда держави була спрямована на покриття цих злочинів, говорить письменниця Оксана Забушко. Як мінімум 80-річна традиція інформаційної війни – це єдина реальна зброя ворога, перед якою українці досі пасують, адже ми досі її несвідомі, вважає письменниця.
Оця виставка дуже чітко ставить на місце певні речі, які викликають замішання в умах. Була лінія Гарета Джонса, була лінія Волтера Дюрант, який прекрасно знав, що відбувалося, але десь в кулуарах, отримуючи уже пуліцерівську премію за свої фейки, сказав, і цей факт відомий на сьогодні. Хоча я знаю, що там мільйони загинули, але якісь там росіяни, подумаєш. Тобто росіяни і українці він не розрізняв, повідно, не сильно дбаючи про те, що там насправді відбувалося, і хто там помирав.
Виставка триватиме в Києві до 31 грудня 2015 року, а потім організатори планують повести її і до інших міст України. Для вшанування пам'яті жертв Голодомору 28 листопада о 15-й годині проведуть панахиду та жалобне дійство у Національному меморіалі жертв Голодомору. О 16-й годині цього ж дня відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та акція «Запали свічку пам'яті». Українці в пам'ять про загиблих запалять свічки на вікнах своїх домівок. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Поціновувачі творчості Сергія Жадана зустрілися із українським поетом і письменником на його першому літературному вечорі у Будапешті. На літературному вечорі Жадана в бібліотеці іноземної літератури у Будапешті побував наш угорський кореспондент Василь Плоскіна.
До Будапешта Сергія Жадана запросило Національне самоврядування українців 4-го району столиці за організаційного сприяння відділення української мови і літератури факультету славістики університету імені Лоранда Етвеша. На столиках для бажаючих придбати книжки письменника з України розклали романи «Депеш Мод» і «Ворошиловград» в угорському перекладі Габора Кюрнера, будапештського видавництва «Європа». Деякі читачі зі знанням української мови перед початком зустрічі зізналися, що угорський переклад не зовсім коректно порівнювати з українським оригіналом, висловлюючи критику на адресу перекладача, який, до речі, на початку 2000-х років перекладав деякі твори Оксани Забушко та Юрія Андруховича. Проте до самої дискусії про конкуренцію літературних перекладів справа так і не дійшла. Тим більше, що й самі українські автори довідувалися про вихід своїх книжок в Угорщині вже, так би мовити, постфактум. Хоча читачі в залі все-таки очікували почути від Сергія дечого більшого, ніж розмов на специфічні теми. І він не розчарував, або й навпаки розчарував їх стосовно бачення суспільно-політичних процесів в Україні.
Та, знаєте, насправді хочеться говорити, і мені здається, необхідно говорити дуже прості речі. Скажімо, що ми одне суспільство, що ми один народ, що ми далі лишаємося однією країною, що ми не забуваємо про цих людей, які там живуть, що ми далі сприймаємо не як зрадників, а як співвітчизників. Можливо, це дещо не звучить, але повірити собі людей, які там живуть, це дуже важливо.
Сергій Жадан проти того, щоб поділяти громадян України на патріотів чи сепаратистів, і вважає, що письменники своєю творчістю повинні працювати на об'єднання своїх читачів, а не навпаки. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Європа на зв'язку». Тема передачі, яку підготувала Марія Щур, український голодомор 32-33 років та голод в Ірландії у середині 19 століття. Різні причини, але подібні трагічні наслідки.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Юлія Сайко. На все добре.